Καλό μεσημέρι, κύριε Κούλογλου.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, δεν τα πήγαμε καλά ως Ευρώπη στο ζήτημα της πανδημίας. Αυτό είναι πασιφανές. Υπήρχε και μία στοιχεία, μάλλον τα στοιχεία που δίνει κάθε μήνα το Bloomberg, που δείχνει ότι γενικά στην Ευρώπη, αν εξαιρέσει κανείς την Νορβηγία, δεν τα πήγαν οι χώρες καλά και πολύ περισσότερο η Ελλάδα σε ό,τι μας αφορά φυσικά.
Δυστυχώς, εμείς ήρθαμε στην τελευταία θέση. Αυτή είναι μια μέτρηση που μετράει διάφορους παράγοντες, το ποσοστό θνησιμότητας, τα μέτρα που έχουν ληφθεί, το πόσο αυστηρό είναι το lockdown κτλ. Και με βάση όλα αυτά είμαστε ανάμεσα σε 53 χώρες διεθνώς. Είμαστε στην τέταρτη από το τέλος θέση. Ακολουθούν τρεις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Και εντωμεταξύ στην Ευρώπη είμαστε στην τελευταία θέση, δυστυχώς. Δηλαδή η πρώτη καλή περίοδος της άνοιξης δεν αξιοποιήθηκε, αντίθετα χάθηκε. Και τώρα έχουμε φτάσει σε πολύ χαμηλά ποσοστά και ακόμα δεν έχει τελειώσει καθόλου, δυστυχώς, αυτή η περιπέτεια.
Το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια ενιαία πολιτική στο ζήτημα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και αυτό που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση?
Όχι, νομίζω ότι το γεγονός ότι είμαστε τελευταίοι και καταεδρωμένοι.
Όχι για την Ελλάδα, εννοώ σαν Ήπειρο.
Σαν Ήπειρο. Ναι. Σαν Ήπειρο, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο λόγοι. Ο ένας είναι ότι η Ευρώπη βρέθηκε στο επίκεντρο του δεύτερου κύματος, το οποίο δεν περίμενε. Δεν είχε αξιολογήσει επαρκώς, ούτε είχε υπολογίσει ότι θα έρθει. Η Ευρώπη είναι κατά κάποιο τρόπο το κέντρο του κόσμου, δηλαδή περνάει όλος ο κόσμος από εδώ, άρα περνάνε όλες οι φυλές του Ισραήλ και βλέπουμε ότι αντίστοιχα προβλήματα έχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο εμπορικό κέντρο του κόσμου. Αντίθετα βλέπουμε χώρες που είναι απομονωμένες να μην έχουν καθόλου κρούσματα, παραδείγματος χάρη. Στην Νέα Ζηλανδία, παραδείγματος χάρη, δεν έχουν κορονοϊό καθόλου, γιατί είχαν λίγα κρούσματα, κλείσανε τη χώρα που είναι νησί και το λύσανε το πρόβλημα.
Ήταν πιο εύκολη η διαχείριση, έτσι, ναι.
Ναι, όσο πιο πολύ ανοιχτός είσαι στα διεθνή ταξίδια και τα λοιπά και τα λοιπά, τόσο δυσκολότερο είναι να γίνει αυτό. Γι' αυτό και οι Βρυξέλλες υπέστησαν πολύ μεγάλη πανολετρία, όπως και η Ιταλία, στην πρώτη φάση, γιατί οι Βρυξέλλες είναι κέντρο διερχομένων. Η Ιταλία είχε πολύ μεγάλες, το Μιλάνο, πολύ μεγάλες εμπορικές σχέσεις με την Κίνα. Άρα έχουμε και γεωγραφικά κριτήρια. Το άλλο θέμα είναι ότι η μη ενιαία πολιτική υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυσκολεύει τα πράγματα. Διότι υπάρχει και ανταγωνισμός ανάμεσα στις χώρες, δεν υπάρχει ενιαία στάση και κάθε χώρα, ανεξάρτητα από τις δημόσιες διακηρύξεις, προσπαθεί να σπρώξει λίγο για τα δικά της συμφέροντα. Αυτό το σπρώξιμο των 27, ξέρετε, όταν σπρώχνουν 27 μεταξύ τους, δημιουργεί ένα προβληματάκι.
Αλήθεια είναι αυτό.
Αυτό βλέπουμε ότι δημιουργείται και τώρα, έχει δημιουργηθεί και τώρα, ας πούμε, και με τα εμβόλια.
Και ακριβώς αυτό ήθελα τώρα να συζητήσουμε, κύριε Κούλογλου, γιατί και εκεί είχαμε μια δυναμία συνεργασίας, συνεννόησης, να το πω, πολύ λιγότερα από αυτά που αρχικά προβλέπαμε ότι θα λάβουμε και εμείς, αλλά και οι υπόλοιπες χώρες.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα με το εμβόλιο. Το εμβόλιο αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο ένα εμβόλιο ελπίδας παρά ένα εμβόλιο το οποίο προστατεύει. Τι θέλω να πω με αυτό? Φυσικά το εμβόλιο είναι καλλιτεχούμενο. Θα πρέπει όλοι μας να το κάνουμε όταν έρθει η ώρα μας. Αλλά από την άλλη τη μεριά υπάρχουν μια σειρά από αδιευκρίνιστα πράγματα για τα εμβόλια που ξεκινούν τώρα στο τέλος του μήνα, τα οποία τα καθιστούν προσωρινά μέτρα. Ο κόσμος χρειάζεται να ελπίζει σε κάτι. Και το γεγονός ότι το εμβόλιο υπάρχει τον κάνει να ελπίζει. Αυτό είναι καλό. Από την άλλη μεριά, για τα εμβόλια αυτά δεν γνωρίζουμε βασικά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ο εμβολιασμένος είναι φορέας ή όχι. Μπορεί να είναι ένας σωματικός φορέας. Αυτό δεν έχει απαντηθεί. Είναι ένα βασικό θέμα. Καταλαβαίνετε ότι κάποιος που έχει εμβολιαστεί και δεν παίρνει μέτρα, γιατί θεωρεί τον εαυτό του προφυλαγμένο, εάν είναι φορέας ασυμπτωματικός, μπορεί να κολλήσει όλο τον κόσμο και να μην παίρνει μέτρα, να φοράει μάσκα ή να μην παίρνει τα μέτρα, λέει παιδιά εγώ εμβολιάστηκα, είμαι εντάξει τώρα. Ναι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό δεν έχει απαντηθεί. Το άλλο που δεν έχει απαντηθεί είναι πόσο καιρό κρατάει η προστασία. Κρατάει 2 μήνες ή κρατάει 2 χρόνια. Αυτά είναι 2 πολύ βασικά ζητήματα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Σε αυτό το περιβάλλον της ελπίδας, είπαν ότι θα ξεκινήσουν πάρα πολύ σύντομα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξασφαλίσει εκατομμύρια για όλο τον πολιτισμό κτλ. Αυτά ήταν υπερβολές των πολιτικών των Βρυξελών. Τελ' αντιστοιχεία κάθε χώρα υπερέβαλε και η κυβέρνηση κάποιες χώρες υπερέβαλε σε εθνικό επίπεδο. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Σε αυτά τα πλαίσια βέβαια υπάρχει και ο ανταγωνισμός που λέγαμε ανάμεσα στις χώρες. Δηλαδή η Γερμανία, έχω την πληροφορία ότι έχει εξασφαλίσει πολύ περισσότερα εμβόλια από τις 10.000 που έχουν εξασφαλίσει οι υπόλοιπες χώρες. Ναι. Αυτό διότι έκανε και ξεχωριστές συμφωνίες με τις εταιρείες. Άλλωστε η BioNTech, Pfizer, που είναι αυτή που βγάζει το πρώτο εμβόλιο, δηλαδή αυτό που θα χρησιμοποιηθεί τώρα, είναι μισή γερμανική. Είναι γερμανικο-αμερικανική συμπαραγωγή το εμβόλιο. Και λένε ότι έχω αυτή την πληροφορία, σας τη μεταφέρω με εκφύλαξη, ότι έχει εξασφαλίσει πολύ μεγαλύτερες δόσεις η Γερμανία ήδη από τώρα. Αλλά αυτό κατά κάποιο τρόπο στις Βρυξέλλες είναι λίγο μυστικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι εάν γινόταν πάρα πολύ δημόσιο, θα προκαλούσε τριγμούς και αντιδράσεις.
Αν διαπραγματεύονταν η κάθε χώρα, εννοείται ξεχωριστά με τις εταιρείες.
Ναι. Τώρα τι έχει απογίνει, προς το παρόν πάντως αυτό που πρέπει να γνωρίσουμε είναι ότι το εμβόλιο ξεκινάει, είναι καλό ότι ξεκινάει, θα κλιματοποιηθεί από τον Γενάρη και τους επόμενους μήνες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί την οριστική λύση του προβλήματος αυτό το συγκεκριμένο εμβόλιο. Θα υπάρξουν και άλλα καινούρια, θα υπάρξουν προσαρμογές κτλ. Πριν φτάσουμε σε μια οριστική λύση του προβλήματος που θα πρέπει να, τουλάχιστον θα μας αποσχολήσει με τον άλλο τρόπο, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι, και μέχρι τότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την οικονομία.
Τώρα, αυτό είναι το επόμενο θέμα. Με την οικονομία τι θα γίνει? Έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους μηχανισμούς, κύριε Κούλογλου, αυτή τη στιγμή να στηρίξει τα κράτη-μέλη στον τομέα της οικονομίας? Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, εντάξει, γνωρίζουμε περίπου τι θα πάρει κάθε χώρα. Από εκεί και πέρα όμως οι συνέπειες θα είναι απίστευτα οδυνηρές.
Κοιτάξτε, υπάρχει από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι και η πρώτη κίνηση συλλογικής αντιμετώπισης και όχι εθνικιστικής, ενός μεγάλου προβλήματος, μια αντιμετώπιση που εθνικιστική και ιδιωτελή, που κυριάρχησε στην περίπτωση της οικονομικής κρίσης του 2008-2010. Από την άλλη τη μεριά, αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης δεν αρκεί, διότι κάθε χώρα θα πρέπει να κάνει και πολύ συγκεκριμένες κινήσεις πλέον για την ενίσχυση της δικής της οικονομίας. Και θέλω να πω με αυτό, θέλω να πω παραδείγματος χάρη στις Βρυξέλλες, με την εξαίρεση της εστίασης που έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα διεθνώς,
και του τουρισμού,
η οικονομία έχει αρχίσει και παίρνει μπρος. Δηλαδή όλες οι υπόλοιπες τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, γίνονται παραγγελίες τηλεφωνικά ή μέσα από το ίντερνετ, τα φέρνουν, πας και τα παίρνεις. Έχει αρχίσει και κινείται. Στην περίπτωση της Ελλάδας, επειδή είχαμε αυτές τις αδυναμίες στην αντιμετώπιση του υγειονομικού κομματιού και φόβο ότι το σύστημα θα καταρρεύσει με τις ΜΕΤ και τα λοιπά, κάτι που πήγε να γίνει στη Βόρεια Ελλάδα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί είναι μέτρα πολύ δραστικά, οριζόντια, τα οποία βλέπουμε ότι έχουν μικρή αποτελεσματικότητα. Δηλαδή ακόμα δεν έχει, υπάρχουν ακόμα μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και νεκρών και διασωληνωμένων. Και από την άλλη τη μεριά έχουν πλήξει την οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ενώ κατά τη γνώμη μου αυτό που θα έπρεπε να είχε γίνει ήταν να υπάρξουν τοπικές πολιτικές. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη που πράγματι έχει πρόβλημα να κλείσει, αλλά δεν βλέπω γιατί ένα νησί όπως και μεγάλα νησιά, όπως η Κρήτη που έχουν πολύ λίγα κρούσματα, γιατί να κλείσουν και αυτά. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι να γίνονταν μαζικά τεστ σε όλο τον πληθυσμό και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κρήτη. Στη Μέρα Θεσσαλονίκη για να δούμε την εξέλιξη της πανδημίας, που τώρα το πάμε στα τυφλά και το βλέπουμε από το πώς προσέρχονται στα επίγοντα των νοσοκομείων που εφημερεύουν. Και στην Κρήτη για να ξέρουμε να είναι ανοιχτή η οικονομία, φυσικά με περιοριστικά, με μέτρα υγειονομικής προστασίας, αλλά από την άλλη τη μεριά και να μπορούμε με τα τεστ να βλέπουμε αν πάει κάτι να ξεφύγει, να λυθούν εκεί κατά μέτρα. Αυτό δεν έχει γίνει. Δηλαδή είτε είσαι Κοζάνη, είτε είσαι Σιτία, είναι το ίδιο και το αυτό.
Ίδια αντιμετώπιση.
Εντάξει, και έτσι την έχει πατήσει και η οικονομία της Σιτίας.
Πριν σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Κούλογλου, επειδή ουσιαστικά είχαμε αυτό το μεγάλο γεγονός της πανδημίας και τις συνέπειες του, όμως το 2020 που το αποχαιρετάμε σε μερικές ημέρες δεν μας έφερε καλές εξελίξεις ούτε στις ελληνοτουρκικές ούτε στις ευρωτουρκικές σχέσεις, θα λέγαμε, τουλάχιστον όχι αυτά που περιμέναμε. Ούτε σε αυτό το τομέα λοιπόν ικανοποιήθηκαμε από τη στάση της Ευρώπης.
Ναι, η στάση της Ευρώπης δεν ήταν ικανοποιητική, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Επικράτησαν και εδώ οι εθνικοί υπολογισμοί και τα εθνικά συμφέροντα σε βάρος της ανάγκης επίδειξης αλληλεγγύης απέναντι σε χώρες κράτη-μέλη όπως είναι η Κύπρος και η Ελλάδα. Από την άλλη τη μεριά νομίζω ότι και εδώ έγιναν λείπει μια στρατηγική αντιμετώπιση του προβλήματος και γι' αυτό ακριβώς πήγαμε από αποτυχία σε αποτυχία. Με αποκορύφωμα την τελευταία σύνοδο κορυφής, όπου όχι μόνο δεν ελήφθησαν οι κυρώσεις που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί και είχαν σχεδόν προαναγγελθεί από ελληνικής πλευράς, αλλά αντίθετα παραπέθηκε όλη η υπόθεση στο Μάρτιο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα ήταν ένα βατερλό της ελληνικής διπλωματίας. Όπως ήταν και το Βατερλό, είναι το γεγονός ότι είμαστε τελευταίοι στην αντιμετώπιση της πανδημίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πρώτη φορά βλέπω την κυβέρνηση να είναι ευχαριστημένη, πρώτη φορά βλέπω τον Ναπολέοντα ιστορικά να είναι ευχαριστημένος μετά το Βατερλό. Τώρα, από εκεί και μετά το μεγάλο ερώτημα είναι αν η Τουρκία, αφού εμείς δεν έχουμε τη στρατηγική και η Ευρώπη κάνει αυτά που κάνει, κοιτώντας τα δικά της συμφέροντα, είναι αν η Τουρκία θα αναπροσαρμόσει την πολιτική της και θα γίνει λιγότερο επιθετική. Αυτό σε σημαντικό βαθμό εξαρτάται και από την... υπάρχουν δείγματα τέτοια. Υπάρχουν δηλώσεις Ερντογάν πολύ πιο συμφιλειωτικές και λιγότερο επιθετικές από ότι το προηγούμενο διάστημα. Και αυτό φυσικά δεν έχει να κάνει από την πίεση της Ευρώπης ή της Ελλάδας, αλλά έχει να κάνει κυρίως με την αλλαγή ηγεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο Τραμπ είχε δώσει το πράσινο φως σε όλα όσα έκανε ο Ερντογάν, ενώ με τον Biden μπορεί...
Δεν φαίνεται να είναι έτσι τα πράγματα.
Να αλλάξει τα πράγματα. Και ο Ερντογάν, ο οποίος είναι καλός στους διπλωματικούς ελιγμούς, και βεβαίως δεν έχει και προσκόμματα από την αντιπολίτευση, κανείς δεν τον ελέγχει, το ξέρετε, είναι από το πλεονέκτημά του. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κάνει αναπροσαρμογές και αυτές οι αναπροσαρμογές μπορεί να βοηθήσουν και την Ελλάδα, αλλά από την οποία όμως από τη μεριά της θα πρέπει να και η ελληνική κυβέρνηση να απαντήσει σε ορισμένα βασικά ζητήματα, αν θέλει διαπραγμάτευση, σε ποια θέματα θέλει διαπραγμάτευση και ό,τι αποφασίσει να το συζητήσει με τους υπόλοιπους πολιτικούς στρατηγούς και να το ενημερώσει τον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί να έχουμε δικλωσία, άλλα να κάνουμε, άλλα μυστικά να συμφωνούμε Βερολίνα κτλ. Με τους Τούρκους και άλλα να λέμε δημόσια. Αυτό αποδείχθηκε από μέσα στο 2020 ότι ήταν καταστροφικό.
Και ευχόμαστε το 2021 να είναι πολύ καλύτερο σε όλα τα επίπεδα και στις σχέσεις με τους γείτονες προφανώς, αλλά και στα ζητήματα της πανδημίας και της οικονομίας. Κύριε Κούλογλου, σας εύχομαι καλές γιορτές, με υγεία.
Σας εύχομαι χρόνια πολλά, να είστε καλά.
Και εσείς, γεια σας.